Tässä on kaksi kuvaa. Ensimmäinen 1912 Oulun kaupungissa pirteästä palkollistytöstä otettu kuva. Kellastunut se on, mutta ihmeen tuore, puhuva lähikuva. Se on siis viimeinen kotimaan kamaralla otettu. Siinä on nuoruuden uskallusta ja suuria toiveita merentakaiselta huomiselta. Se ei oikein tahdo pysyä talven viiman kohmettamissa käsissäni. Kauankohan tuo Oulun tyttö on jo ollut poissa?
No, nyt ollaan ollut tässä lähesän tuonne vähän varjoon. 19-vuotias silloin.
Toden totta, minä varjoon tuntuu kuvassa oli ja sanovan. Argentiinan trooppinen aurinko näyttää hiukan käpristäneen kumaraa molempia. En tiedä, mihin aikoinasi pyrit, Oulun tyttö vuodelta 1912, jolloin valkokylkinen laiva otti Oudon suuntansa. Mutta mitä on eroa, paitsi tuota 52 vuotta ensimmäisen ja tämän päivän kuvan välillä?
Voi sanoa mitään, kun mitä on jaksettu työtä tehdä, se on ollut. On ollut hyviä päiviä ja huonoja päiviä, tietysti on niin joka maan paikassa. Sotia ei ole sen suurempia ollut muuta kuin mitä sirkka, heinäsirkat on käynyt syömässä istutukset. Ne on ollut suuremmat sovat. Mm-hmm. Niin. No silloin on ollut vähän semmoista niin ja näin, mutta kumminkin aina sitten on menty päivästä toiseen, kun ihminen ei pääse ilman vastuksia tämän maailman läpi.
Minusta tuntuu, että teidän tarmolla ja luonteella olisi pärjätty joka puolella maailmaa.
Niin.
Joo, on soma tämä äänikuva-albumi. Tähän on kirjoitettu alle ensin suomeksi. Terveisiä vain sinne, Hedvig Niskanen, omaa sukua Töllinoja. Ja vielä lisätty, täytän tulevan kesäkuun 10.75 vuotta. Sitten tähän on raapustettu Argentiinan espanjaksi jotakin. Sanoppa vanha emäntä, mitä tuosta uuden kotimaan kielestäsi taidat, sentään puoli vuosisataa.
No, silloin kun tarvitsee, niin aina se taipuu ja varsinkin kun on hermostunut vielä paremmin. Jaha. Meillä on joskus ollut semmoisia apulaisia tässä työssä ja kun ne on sitten nämä tummat, ne vähän semmoisia, niin pappa on hyvälaatuinen, se ei halua sanoa, mutta kun ne tulee tähän, niin minä kun sitten rupien sitä minun maankieltäni niille antelemaan, niin sanoi yksikin työmies, että se ei koskaan osaa puhua, kun hän tulee jotakin kysymään, se tulkin kautta puhuu. Ja no, kuule nyt, miten se puhuu. Eihän se häviä ole, kyllähän nyt tämän mä olen myös vielä minut, mutta tuota, kuitenkin niin. Minä kysyn näin, kun käy vähän oppineempiakin ihmisiä juttelemaan. Minä kysyn, ymmärrättekö te? Kyllä. Eihän se ole mitään kirjakieltä, se on vaan tätä kotimolskunaa. Niin.
Tuo sana ikään kuin sävähdyttää hereille. Ympäristössä pitäisi olla suomalaista, vaikka takana on jo noin 20 000 lentokilometriä. Marraskuinen helle lepää raskaana harteilla, hiki valuu virtanaan, vaikka asteita on tuskin enempää kuin 35 celsiusta, mutta se paistaa armottomasti kohti suoraan. Vain yksi hyvä siinä on, ettei ainakaan varjonsa kompastu. Kesä on juuri alkanut, painostava liikkumattoman vihreyden maailma levittäytyy punertavana pölyävän ja muhkuraisen maantien molemmilla laidoilla. Ilmassa kihisevät miljoonat hyönteiset kuin paistin rasva, melkein kipeästi korvia vihlaisten kuin polttavan liemen räiskähdys. Palmuja on harvassa, saniaisia siellä täällä, monikymmenimetriset lianien siimat sitovat lähes 6-70 metrin paksuisen metsäseinän läpi pääsemättömäksi massaksi. Pitkänokkainen tukanoi välitä vieraasta. Röhkeän liikkumattomana se tuijottaa kuumuudesta veräjävän laakson suuntaan. Hypähdän muutenkin muhkuraisia koloja, joita kaatosade on taitellut tienpintaan kerran tavallista ketterämmin. Jättiläishämähäkki on syventynyt pölyisessä kuopassaan herkuttelemaan voittamansa liskon poikasin viimeisille jätteille. Ihmiskäden kokoinen karvainen jättiläishäkki ei ole ihmisen ystävä. Tuolla aurinkoisella mäkirinteellä kuin ihanaisen Kainuun laakeassa maisemassa vanhaksi käynyt vanha Niskasen paljon suomalaiskohtaloita nähnyt maalaistalo. Aurinko valaa kuumaa vahaa mielikuviin, polttaa kuin estäisi uteliaita tunkeutumasta taloon. Tavallinen maalaismiljö, kanoja, koira, jokunen lehmä. Suomalaismaisemalle vieraat appelsiini- ja päärynäpuut ja kauempana urundaipuita, mätänemätön lapacho. Alas rinnettä katsoessa toivoisi järven siihen, silloin maisema muistuttaisi kotimaata, mutta ei. Muukalaisen ajatukset ovat kysymyksiä täynnä, miten, miksi he tulivat, miten eläneet ja olleet. Istuudumme väsymyksestä ja monen kilometrin kävelystä miltei turtana varjoiselle verannalle. Isäntä, 75-vuotias täyttänyt Janne, Juan Niskanen, pyyhkii hikeä ryppyisiltä kasvoiltaan. toivottaa vain tervetulleeksi, mutta ei sen enempää halua tarinoida ja istahtaa matalalle jakkaralle hymysesuin. Taikuri se, joka hänet suomalaisesta isännästä erottaisi. Keltapunervainen iso perhonen leikki emännän kasvoilla, tuo entisaikojen töllin ojan tyttö hätistelee sen pois. Kaapista nopeasti eteensä asettaneella esiliinalla pyyhkii kasvojaan, pyytelee anteeksi hieman ränsistyneitä oloja ja on valmis vaihtamaan sanakuvia. Isak Ravanterilla hän 1912 oli Oulussa viimeksi palveluksessa, mutta sitten tuo suuri Rasilia houkutteli ilmaisella matkalle alkuvaikeuksien auttamisella. Jos ei tänään, niin ei silloinkaan päätä paleltanut eikä ikä painanut.
19-vuotias silloin. Ja niin sitä tultiin sinne Brasiliaan, mutta me nähtiin sen ne olot ihan, eihän ne meikäläisille ollut semmoisen, me ymmärretty mitään maanviljelyksen päälle ensinnäkään.
Niin, en tiedä miten sen sanoisi. Iloisenkin siirtolaisen kanssa keskusteltaessa ajatuksissa häivähtää selvästi aistittava haikeuden tunne. Sen asteet vaihtelevat, mutta aina se on kolmantena mukana. On kuitenkin virkistävää kuulla tämän pirteän 74-vuotiaan suomalaisnaisen vuolasta 1910-luvun suomen kieltä. Yhtään sanaa siihen ei ole 52 vuoteen tullut lisää, mutta juuri aitous viehättää. Mutta Hedvig emäntä ei ole samaa mieltä.
Ne on niin sekaisa sitä vanha-aikaista suomia ensinnäkin, ja sekin sitten jo on täälläkin jo muuttunut vähän ja vähän vielä. Ja niin ollen sitten niin sisko ja sairastui ja sanoi, ei nyt lähdetään Suomeen kuolemaan. Ja lankomiehellä oli varoja, niin he lähti Suomeen takaisin. Mm-hmm. Minä sanoin, no eihän tässä nyt osaa niin Etelä-Amerikasta lähtiä niin vähällä, että kateilla on nyt vähäisen Amerikaa, kerran ollaan tultu ja ollaan nuoria.
Niin matkakumppanikin löytyy pian tuo meidän Juan, sanoo Hedvig. Ja muistaa vielä kuin eilispäivän, kuinka täältä Argentiinasta, Pontblandista, Brasilian puolelle tullut kirje vaikutti nuorten tulevaisuuteen.
No silloin me, että mutta onkohan sinne pitkä matka. Minulle ei sattunut hampaatkaan suun, ne on tuolla laatikossa. Anteeksi herra. Se on tämä puhekin niin semmoista pehmosta. Ja niin ollen sitten me kyseltiin, onko sinne pitkä matka. Kuinka paljon ne sanoo? Toiset sanoo 60 kilometriä on San Javierista Pomlantiin. Toiset sanoo 40 kilometriä. No me sanoin, että no meillä olisi näitä Suomessa tuotuja vaatteitakin niin paljon, eihän me jakseta näitä mitenkään viiä. Jätettiin yhteen ruotsalaisen kauppaan ne meidän vaatteet. Ja sanoin, että onhan me nuoria ihmisiä, mennään kävelemällä. Ja niin lähdettiin San Javierista kävelemällä Pomlantiin. Oli koululapsia tuommoisia, jotka näytti meille semmoista pikettiä, mikä oli vaan semmoinen ratsutie. Ja sitä lähettiin ja tultiin 4-5 päivänä sitten jalakasin. Yövyttiin sinne pikkusiin mökkeihin, tämällä maalaisten brasileeron mökkeihin. Pyydettiin, että saako siellä nukkua. No, joo, saa nukkua. Tarjosi vielä ruokaakin ja niin tultiin 5 päivänä. Tultiin Pomlantiin.
Tänne Argentiinan puolelle.
Tähän Pomlantiin, meidän kaupunki, mikä on tuossa. Se on kyllä yhtä ikävän näköinen vieläkin niin kuin tämä kolonia tässä. Ja siellä sitten me mennään pussukat selässä sen nuoren parin kanssa ja hän ja minä. Sieltä tulee yhden kaupan ovelta, tulee yksi rouva ja me nyökyteltiin. Onko se suomalainen, se kysyi. Me sanoin, että joo, me olemme suomalainen. No mihinkä te mene? Me sanoin, että Pomlanti. No, Pomlanti on tässä. No, mutta me mennään Pomlannin kaupunkiin, me sanoin. No, kaupunki on juuri tässä, sanoo.
Tässä on hyvin kuvaava esimerkki siitä, miten Etelä-Amerikan mantereelle tulleet ovat päätyneet aikoinaan tänne Nueva Finlandesaan, uuteen Suomeen, kolonia Finlandesaan, joka kiilana on Brasilian ja Paraguayn välillä. Maiseman kauneus on lumoava vain silmille. Uutta Suomea ei löydy, uutta ihmistä ei liioin. Koukussa ovat vanhuksen sormet täälläkin, ehkäpä vielä koukummassa yrittämisestä. Silmä viipyy vieraassa tienoossa, käy sekunnissa lähes 40 000 kilometrin edestakaisen matkan kotimaassa, on jälleen niskasten verannalla. Tämä on siis teidän uusi kotimaanne.
Kyllä se on. Niin, ei sitä voi muuta sanoa. Se Paavulainen kirjeltäjä Olavi Paavulainen tunteahan, herra kiitos. Se kävi meillä. Se oli mukava poika oikein. Se olisi halunnut jutella, mutta minä satun siihen aikaan olen hyvin hermostunut ja sairaaloinen, niin kuin vähän sairaaloinen aina. Ja se halusi hyvin paljon tahto kysellä ja puheella. Ne on niin vanhoja asioita, minä viitin ruveta muistelemaankaan. Minä sanoin, että no, että jätetään niin vaan. Sano, että mutta miten ihmeen tavalla te täällä viihyttä ja mikä teillä on, kun te täällä kuitenkin niin viihyttä ja oota niin. Minä sanoin, että se on vaan tämä vapaus. No hän katehtii sitä ja kyllä sanoi. Mukava poika, ei se eikä me sen enempää jutellutkaan.
Moni toki tuntee loistavakynäisen kirjailija Olavi Paavolaisen, kirjaltaja Paavolaisen, kuten Hedvig emäntä sanoi. Paavolainen elämän levottomuuden peloton pakenija ja totuuden vaistovarainen etsijä kävi täällä 1937, täällä maailmanlopun perillä, missä päänsä lyö taivaaseen. Paavolainen kirjoitti, ja sittenkin maisemien kauneudesta huolimatta lepää kaiken yllä kuvaamaton passiivinen melankolia, hiuduttava outo ja etäisen vierauden tuntu. Ihmettelin aina ennen tuota nimittämätöntä kesytöntä surullisuutta, jota Lootin romaanien kuvaukset tropiikin vihreistä maisemista uhkuivat. Nyt alan ymmärtää sen.
Olavi Paavolainen kirjoitti semmoista hiivatin vitsiä, jotta voi.
Joo,
se silloin kyllä oli niin, mutta...
Nyt on ajat muuttunut.
Nyt on ajat muuttunut.
Sanoja on kaukaisin vieraan saapumisesta yllättynyt Putkurin emäntä, joka muutti kotiseudultaan Suomen kiihtelysvaarasta 1925. Sekatavarakauppaa 4 lapsensa kanssa hoitava Tomeran tuntunen Sanni Putkuri on sanavalmis. Varoo aluksi turhia kertoilemasta, mutta sitten paljaat arjen kuvat alkuajoista hiljalleen menettävät verhoaan. Te tulitte siis...
Anjo Ventti Sinkon osoitus menimme. Vuonna 1925 me tultiin.
Suomalaissävyinen espanja tuo hauskasti numerot ensin kielelle, mutta saavat pian tutumman muodon. Jo siis 38 vuotta sitten.
No se oli hyvin primitiivistä elämää, joo, ensimmäinen elämä, joo. Niin. Se oli semmoista vain, no silloin ei ollut kuin huonot tiet, vain semmoiset, jotta vain kulettiin noinikaan selkähevosella ja joo, ja kärrillä. Jotkut, joillakin oli kärrit aina vastaan, vain siellä koloniaa Finlanteisessa vain. Joillakin oli, mutta ei ollut. Suurin piirtein kulettiin vain selkähevosella, joo. Niin. Jos me olisi tietty näet sen ihan näkemältä nähty näet sen, ei me olisi tultu. Matkalla meni mitä oli, ne meni rahat. No, se oli sitten mitä vähän oli. No niin, se olisi uusi elämä takaisin ollut mennä Suomeen sitten. Mitä se? Koittaa yrittää vai? Niin. Mutta ensimmältä näet sen, niin se on ymmärtämätön näissä maan ololoissa, niin kuin planttauksissa ja muissa, ne ensimmäiset vuodet ne meni melkein hukkaan se työ, niin. Ennen kuin tottuu, joo. Hyvin se oli vaikeaa ensimmäisinä vuosina tottuu näin sen, joo.
Paavolainen sanoo, kotikulttuurin täydellinen puute missioneisiin suomalaisten keskuudessa noina aikoina oli suorastaan uskomaton. Lattia on poljettua multaa, käpristyvistä palmulaudoista tehdyissä seinissä sormenlevyiset raot, vuoteita ei ole korjattu viikkokausiin. Sellaisissakin taloissa, joilla tiedetään olevan pankeissa säästöjä, tapaa aivan yhtä primitiivisiä elämänmuotoja kuin taloissa, joiden omistaja on sanokaamme rapajuoppo. Vertauskohdaksi niillekään ei voi ottaa edes entisen kotimaan torppaa, vaan oikean töllin ja tönön, mutta kieltämättä on joitakin poikkeuksia. Tämän päivän suomalainen kolonia kantaa edelleen uudisasutuksen leimaa. Putkureiden ja monien muiden koti on tänä päivänä tavallinen, siisti ja ahkeruuden tulos, mutta millä ponnistuksilla? Teillähän on 2 siskoa kotona. Sanoitte heidän kirjoittaneenkin, että...
Jotta nyt kuka työtä tekee, on hyvät olot. Hyö ei moiti ensinkään. Ei. Nyt kun sanotta, nyt kun sisko tulisi käymään Suomeen niiltä paikoilta, mistä on, niin ihan se hämästys, juu, miten se on mennyt eteenpäin, vaikka 2 sotaa on kärsitty, juu.
Suomi on enää siis oikeastaan vain muistoissa ja uusi polvi ajattelee pampan ja kuuman maan rytmissä.
No melkeinpä se nyt on, kun on jo lapset näet sen. Ne, jotka oli sieltä tullessa, ne on kuolleet, juu. Niin. Joo, ne on kuolleet, mitkä oli sieltä tullessa kotimaasta, juu. Nämä on niin argentiinalaisia jo.
Vanhimman pojan perillinen nukkui kehdossaan. Isoisän kaukainen maa ei hänelle enää sano mitään. On vain joskus nimi Nueva Finlandia. Se, mikä meille on talvenhangin kuukon kimallusta, hänelle pienoiselle La Platan hopeajoen välkehtivä kuun silta kuin matelian harniskassa leikkivä sädekimppu, mikä meille kevään vehmautta hänelle värikylläisen missioneesin vaaranomaista kukkaisloistoa. On tapahtunut pian kolmen sukupolven vahdinvaihto, elämän mutaatio, jonka kohtalon pyörä aikoinaan hänelle juuri tulleelle aikoinaan valmisti. Kolonia Finlandeessan synnytys tapahtui eräiden sivistyneiden nurkaisten mielessä pahimpien sortovuosien aikana. Halu paeta kotimaan painostavia oloja ja perustaa uuteen vapaaseen maailmaan suomalainen siirtola. Taiteellisromanttiset haaveilijat ryhtyivät toteuttamaan Konitsil Jakkuksen ja Aksel Lillen tunnettujen aktivistien ideaa. Varsinaiseksi toteuttajaksi tuli tiedemies, mustalaisten kansainvälisestikin kuuluisa tutkijamme paroni Arthur Tesleff. Viljelysparatiisin mainetta kantanut missionees Argentiinan valloittavan kauniiden maisemien sinessä hurmaannutti Tesleffin. Ensimmäinen uuden aatosten puhaltama joukko saapui 1906, 121 henkeä. Tesleff valitsi vailla kaikkea realiteettia tämän paikan, mistä hän sittemmin kiusaantuneen ja onnettomana kotimaahan kirjoitti muun muassa. Läpitunkematon alakasvullisuus aiheuttaa pirullisia esteitä taitavallekin viljelijälle. Mutta pahinta ovat pienet näkymättömät hiekkakirput, jotka kaivautuvat kynsien alle. Pohkeista, käsivarsista ja lasten päistä saa kaivaa ulos monen sentin pituisia karvaisia toukkia. Hemmoteltujen varakkaiden perheiden nuorukaiset, iloiseen elämään tottuneet, mutta työhön täysin tottumattomat herraspojat masentuivat kokonaan, vain harvat jaksoivat. Toiset lähtivät heti kotiin, toiset aloittivat Bonblandiksi sanotussa pienessä kaupunkipahasessa paragualaistyttöjen kanssa elämän, joka varsin vähän muistutti alkuperäistä raivaajateeman lopputulosta, miljonääriksi 20 vuodessa. Pariisin riemut kalpenivat näiden poikien otteista. Myöhemmin saapui tänne todellisia maanviljelijöitä, joiden ansiosta syntyi edes jonkinlainen suomalainen kolonia. Epäonnistuminen mursi Tesleffin, kuuluisan tiedemiehen kokonaan. Nueva Finlandia ei syntynyt koskaan. Miten Paavolainen 1937 sanoikaan, lahonnut, ammoin maalattu kyltti loistaa harvenevassa elottomassa vihreydessä viitaten runkojen takana sinertäville kukkuloille. Tavaan kirjoitusta A Pic Finlandeessa. Ei tämän päivänkään kyltti hohda uutuuttaan. Matka tänne Buenos Airesista ei ole kovinkaan yksinkertainen, joskin ainakin palattaessa elämys, jolloin sysimustassa yössä pampa palaa ja maailmankuva on outo ja peloittavakin linnun perspektiivistä. On ensinnäkin lennettävä pohjoiseen 1500 kilometriä ja sen jälkeen ajettava taksilla tummapintaisen taksinkuljettajan kanssa lähemmäs 100 kilometriä. Ja juuri kun auringonsäteet alkavat kallistua taivaanrannan suuntaisiksi, on aamu varhainen matka ja perille, elleivät hirmuiset kaatosateet aiheuta 4 päivän pysähdystä mihin tahansa. Eräät vanhemman polven suomalaiset ovat olosuhteisiin katsoen edustaneet vanhaa kotimaataan niin hyvin kuin se suinkin näissä oloissa on ollut mahdollista. Vuonna 1924 Juho ja Sanni Makkonen muuttivat Argentiinaan, viettivät välillä Suomessa kotiseudullaan Kiteellä vuodesta 1933 vuoteen 1951 saakka ja sitten tulivat uudelleen 13 vuotta sitten. He ovat yrittelijöitä, aloittivat ensimmäisenä suomalaisista järvateen viljelyn näillä seuduilla. Muutama vuosi sitten rakennetussa tiilistä tehdyssä huoneen ja kamarin kokoisessa talossa hienoisella mäen töyrällä he asuvat. Rova on sipaissut uuden Leningin ylleen, sukinut tukkansa tiukalle nuppuralle pään taakse ja silittää käsillään valkoisen esilinnan laskoksia. Hiireisimmät Suomen kuulumiset on vaihdettu. Reipasotteinen Sanni emäntä hieman ujostelee pientä tarinatuokiota. No siinä sitä sitten suletaan toisen kahvikupin kuluessa. Tulovuosi oli siis...
26.
Jaa. No, minkälaiset ajatukset teillä silloin olivat, kun ne pakottivat tänne tulemaan?
Ei ollut ajatuksia mitään oikeastaan, mitään ilman pakottamatta.
No niin. Haluaisitte vähän lähteä kokeilemaan suuren niin. maailman mahdollisuuksia?
Niin, haluaisin lähteä vähän kokeilemaan, niin. kun olin vielä nuori silloin.
Niin. Te olitte silloin ensimmäistä reissua täällä.
Ensimmäistä reissua,
ja
niin.
Ja sille ajalle tuli pituutta?
6 vuotta.
Niin.
Ei yhtään enää.
Teen ja viinin viljelijöinä makkoset ovat onnistuneet hyvin. Mandiokka vastaa perunaa, se on suuren turnipsin kaltainen. Melkoisista tuloksistaan huolimatta emäntä vain vaatimattomasti toteaa.
Eipä ole paljon mitään muuta kuin mandiokkaa vain.
Ja siitä tehdään, sehän on merkillistä ulkomaanainetta se.
Niin.
Mitäs siitä oikein täällä?
Sitä syvään täällä perunaasemmista.
Niin. Millä se muuten maistuu?
Paremmalle maistuu täällä se mantioka kuin täällä nämä perunat, mitä on täällä maassa.
Ei taida oikein peruna menestyä täällä vanteella.
Kyllä se menestyy, mutta se ei tule niin hyvää, eikä ole lajike semmoista. Mm.
Mm. Jos te joskus aikoinaan ne menette sitten kotimaahan sinne Kiteelle, mistä te olette kotoisin, niin pitääkö sinne pistää vähän mandiokkaa sinne nurkan taakse, että muistuisi Argentiinan päivät mieleen?
Ei tarvitse pistää, ei se siellä kasva. Siellä no, kylmää. No,
niin, onko se liian kylmä siellä?
Se on liian kylmä, ei siellä kasva nämä meidän kasvit, mitä tiedä.
Pari lehmää tummina hahmoina lämpimässä illassa noukkivat iltapalaansa pihanurmikolla, vasikka, parikymmentä kanaa mukana. Herkkänaurun emäntä tokasi, että ihme oli joita kun suomia ymmärtävät.
Sepä on merkillistä.
Se on ihan merkillistä, se jotta kaikki ne oppii tätä meidän kieltä. Vaikka me ei opita tämän maan kieltä.
Niin. Mitenkäs teillä rouva todellakin tämä argentiinan kieli on?
No se on huono. Ei ole tullut opetellut. Ei ole ollut halukaan paljon opetellakaan nyt ennen tällä reissulla.
Aha, mutta mitenkäs se oli ensimmäisellä reissulla?
No silloin, jos olisin ollut pidempään, niin kyllä olisin oppinut.
No varmasti. Tuolla,
ihan niin, kun tuolla, olin nuorempi.
Tuolla
niin.
Mielenlaudulla oppisi montakin kieltä, minusta tuntuu.
Nyt ei ole halua ensinkään opetella.
Niin. Onko teillä se kotimaa mielessä vai miten?
On, sehän se aina vilikkaa siellä, että pitäisi lähteä vielä kerran.
Saamme tietää, että tupakan viljely on kuulemma jo jätetty nuoremmille. Se on kovaa hommaa. Eräät yrittävät tunkkinimistä kasvia saada kasvamaan. Siitä saadaan maaliöljyä. Hyvin toimeen tulevan isännän kanssa toteamme, että Suomen vieras ei voi välttyä siltä vaikutukselta, että suomalaisasutus vähenee täällä loppuaan kohti.
Muutamia päiviä takaperin me siitä tehtiin vähän laskelmia. Mm-hmm. Otettiin talo talolta. Mm-hmm. Suomea puhuvat, jotka ovat sitten jo toisen polvenkin suomalaisia. 120 ja niillä paiko se on. Vanhempia on siitä nyt ehkä suurin osa, mutta onhan sitä nuorisoakin.
Mutta nuoriso ei enää taida olla samassa mielessä innostunut tämän missionisen rakentamiseen kuin te joskus aikoina ne vuosikymmenet sitten.
Niin no heillä, eihän sitä heillä mitään muutakaan mahdollisuutta ole. Tätä täytyy rakentaa, tätä missionista, paitsi sitten joka menee sinne taas liikekeskuksiin. Tämä tulee aina vähenemään. Henkilöluku vähenee joka vuosi. Joku muuttaa pois, joku kuolee. Se nyt on rumasti sanottu, mutta niinhän se täytyy sanoa.
Näinhän on elämän laki, niin.
Niin.
Jos otamme selvät tosiasiat huomioon, niin ehkä 15-20 vuoden kuluttua tämä varsin tunnettu suomalainen kolonia on vain enää historian lehdillä.
Niin, se on vain nimi enää sitten tästä koloniasta jäljellä.
Kuten Makkonen ei anna periksi muurahaisille, jotka saattavat yhdessä yössä verottaa viinirypäleitä satoja kiloja, ei myöskään tänne 37 vuotta sitten tullut nyt 61-vuotias kauppias Heino anna periksi sille, että hänen neljä lastaan saattaisivat unohtaa suomen kielen. Mäentöyrällä on kotoisen tuntuinen talo ja lupsakka isäntä. Mitä te olette hommaillut?
No niin kyllä minä olen ollut vähän niin kuin kauppiaan tapaisin.
Tämä taitaa olla sekatavarakauppa.
Ihan sekatavarakauppaa se on.
Mitäs nämä argentiinalaiset ihmiset täältä enemmän kysyvät teiltä ja ostavat?
No nehän nyt ostaa tätä ruokatavaraa, mitä syömiseen tarvitaan, niin ensinnäkin tämä meininki täällä, jos Suomessa tultaisiin myymään ruokatavaraa niin kuin täällä myyvään, niin ei sitä ostaisi kyllä kukaan. Se tulee ensinnäkin niin likaisissa säkeissä ja rikkinäisissä, niitä ei puhistakaan, niin kuin nämä makaruunit eli filiot, niin kuin täällä sanotaan, mutta minkä me tehdään niille?
Niin. No me elämme täällä tällaisessa puolitrooppillisessa ilmastossa, niin se sanelee myöskin oma tehton.
Niinhän se on. Kyllä kun minä tähän maahan tulin, kun minä näin ensi kerran leipää säkissä, minä että ikänä minä en tuota syö kyllä. Olenpahan tottunut syömään jo.
Argentiinatar rouva Heino omaa sukua Niskanen hymyilee isäpapan tarinalle ja on helppo puuttua suomen kielelläkin puheeseen.
29 vuotta oltu naimisissa.
Tehän olette alun perin siis Argentiinan kansalainen, mutta teille tämä Suomi on muodostunut niin kuin toiseksi kotimaaksi.
Joo, niin on.
Mitenkäs suomen kielen lukeminen ja kirjoittaminen käy? Puhe käy kyllä hyvin.
No kyllä, minä pärjään sen niin kuin kotitarkoitusta varten.
Niin.
Ei se niin puhdasta ole, mutta kyllä sillä toimeen tulee.
Mieli käy iloisemmaksi. Kiitämme vieraanvaraisuudesta. Kuumuus kärventää joka askelta, muukalainen siunaa varjon häivääkin. Tämä on sittenkin kappale Suomea, tai ei sentään Suomea, vaan suomalaisten asuttamaa tienoota. Punervaa maata, johon tarttuminen ei koskaan ole vieraalle ollut leikintekoa. Tavat tarttuvat helpommin. Kun ajattelette yhtä aikaa kalevalaista leveäharteista Väinämöistä ja orkesterin johtaja Stokowskia, saatatte nähdä maaliskuussa 81 vuotta täyttävän lemmetyisen. Valkoisen harmaat hiukset suikkana taakse, korvien yläpuolella somasti hiuskielekkeet viistoon. Viikset paikallaan puoli vuosisataa, nenän alla lyhemmät, mutta valuvat sitä voimallisimpina suupielien koristeina ja piipun kiusana, käsi väkivahvan miehen. Teille tuo maan oudonmakuinen matee-tee, laimean tuntuinen liemi näyttää jo maistuvan.
Minä olin 10 vuotta täällä, enkä juonut yhtään, Matte.
Niin. Tee on pyöreähkössä päärynän muotoisessa kupissa, josta pillillä bambillolla imetään kuuluvasti. Mutta nyt tuntuu maistuvan.
Mutta sitten, kun minä itse jo istutin jervaa, kun tultiin tänne, ja sitten kuivateltiin jervaa, ja siinä piti olla paljon työmiehiä. Mm. Ja siinä kun tulee hiki jervahommassa, niin sitten ne joi, ja siinä minäkin rupesin maistelemaan, ja siinä sitä oppi. Mm. Minä en kyllä, kun ei ole ketään vieraita täällä kotona, ei me juota ollenkaan, vieläkään. Mm-hmm. Ei se minulle välttämätöntä ole millään tavalla, mutta kun on näin ikään niin kuin tuokin huiras henkilö.
Niin, niin kyllähän näin kuumalla niin jano tulee. Ja...
Niin, mutta minä tulen hyvin toimeen juomalla vettä.
Tässä kun istumme linnunlauluisessa tässä eteisessä, niin tuntuu siltä, että talven ajatukset ovat olleet hyvin kaukaisia teille.
Joo, en minä ole lunta nähnyt kuin Suomessa.
Suomen mies ei ole nähnyt lunta 43 vuoteen. Mutta peilistä hän te lemmetyinen näette tukkanne. En nyt enää lähdekään, poika kuoli ja jäi 5 perillistä. Lemmetyinen ei katso vierasta vaan jonnekin kauemmaksi. Ilme ei muutu jyhkeillä kasvoilla. Ajat ovat muuttuneet.
Silloin kun me tultiin, niin täällä oli oikein hyvin. Kaikki oli rauhallista, ihmiset rauhallisia tekivät töitä, tavarat kaikki halpaa. Ja se oli aina semmoista varmaa. Mutta nyt se on tullut kaikki semmoiseksi, että ei tiedä yhtään mitä se on ensi vuonna.
Aivan lähellä, kuuman kiviaidan takana, hoitamattoman ristitarhan alla, Suomen miehiä ja naisia on levossa. Metsäisen seinän kupeessa vanha hyljätti seuraintalo. Myös kiihkeän tangon ja nuoruuden raisun verenkäynnin kuutamoisina aikoinaan nähnyt ainoa suomalaisten yhteissaavutus on kuristavan hiljainen. Muuten loistavana poikkeuksena kuuluisasta eripuraisuudestamme. Tuntuu kuin viidakon polttava sirinä haluaisi sen syödä, kattoon jo romahtavaisillaan. Oikeastaan harvoin kokee niin riipaisevasti saman, mikä kätkeytyy jokaisen siirtolaisen syvään sisimpään. Kaikki on väliaikaista.
Eihän se häviä ole. Kyllähän nyt tämä mä olen myös vielä minut, mutta eihän se ole mitään kirjakieltä. Se on vaan tätä kotimolskunaa. Niin.